plateau spécial.
مواصلين التغطية الخاصة للجوب فير ان ديريكت من اس ام يو في لاك 2 تغطية سبيسيال الاكسبريس اف ام في الصبحية نتاعنا اليوم. سعيد جدا باستقبال مدام لميا بوزيز. صباح الخير.
بونجور سي زهير.
مرحبا بك. ديريكتريس دو بروغرام دو ماستر ميد تك. نقولوا ميد تك نقولوا انتليجونس ارتيفيسيال نقولوا ماشين ليرنينغ نقولوا متطلبات العصر نتاعنا ووقتنا والمتطلبات اللي هي بيدها متغيرة وذاك علاش انتم اليوم تقترحوا دو نوفو ماستر. Au-delà des masters qui existent, au-delà de l'itkariofi, fama hajet jdida, mouekba.
Absolument. Donc, je suis Kima Kot, la directrice des programmes de master à MedTech. Alors, à part les programmes d'ingénierie qu'on offre à MedTech, les humains, software engineering, renewable energy engineering, ou le computer system engineering, et on a aussi le diplôme de licence en computer science. Donc, on offre quatre programmes à MedTech, master programs. Donc, à savoir Master in Blockchain Artificial Intelligence.
Blockchain, ça y est, Master.
Voilà, ouais. Master.
Super.
Donc, on a aussi Master in Software Engineering, Master in Cyber Security et Master in Energy Management and Sustainability. Donc, les énergies renouvelables, la durabilité, l'énergie, donc l'efficacité énergétique, etc.
Je suis très heureux de vous parler. Tu sais ce que je
veux dire? Oui.
J'ai une casquette de recruteur. À part أني منشط في إكسبريس إف إم لكن اليوم كي نخزل سوق الشغل نخزل المتطلبات حاجتنا أنه الجامعات التونسية تكون مواكبة المتطلبات. حكيت على إنرجي رينوفلابل احنا في قلب المعركة.
Exactly.
حكيت زاد على بلوك تشين سيي مونيي فما انغومون من الطلبة توا فما ناس قاعدة جاية تجري وتقيد
فما فما دي كانديدا فما ناس انتريسي فما دي زومبلوايور اوسي دونك كيما تشوفوا
هذوما انا كنت باش نسالك الشركات قاعدين يتعاملوا معاكم
اكزاكتومون عندنا دي بارتنرز معناتها اندستريال بارتنرز on est toujours en coopération avec les industriels on veille معناتها هما plutôt معناتها élever la formation نتاعنا اذا فما des modifications حاجات يلزمها تكون updated وكل شيء donc voilà
ouais.
donc حاجه اخرى كما تشوفوا هذوما les quatre programmes ils sont d'actualité d'avenir ils sont très intéressants selon LinkedIn on les trouve parmi les top 10 des métiers qui recrutent donc par exemple ingénieur en intelligence artificielle il est deuxième sur le podium des métiers. Mm-hmm. Donc voilà, c'est très intéressant donc, de poursuivre les études et demain. Donc voilà, oui, Haja Okhra, puisque on est dans le thème de la relance économique en Tunisie. Alors, on va le point, la flexibilité. La flexibilité par rapport au temps. Donc, il y a un candidat, par exemple, qui dit je suis intéressé par le master intelligence artificielle, blockchain, cybersecurity, etc. Donc, il dit que je suis très intéressé ou je n'ai pas le choix. Voilà, donc, les masters qu'on offre, part-time ou elle a donc full-time, à temps partiel.
La part-time, donc,
exactement.
À temps partiel
ou elle a
cours du soir ou elle a.
Cours du soir, week-end, we are flexible. كما تعرفوا زاد الـ SMU توا قاعدين نخدموا بالـ hybrid learning معناها on alterne between الـ online learning والـ presentiel donc وعنا زاد partnership مع كورسيرا اللي هي donc تسمعوا بها voilà حكيوا عليها مي كوليك
دونك حكيوا على الموك زاد
exactement
massive open online courses
exactement alors bravi un autre point aussi puisque oui. je suis ingénieur docteur et oui. je suis ingénieur à la base donc bravi نحب نشجع nos diplômés nos jeunes ingénieurs diplômés de lancer leur propre entreprise SMU South Mediterranean University composé de MSB et MedTech Engineering and Business School. Donc, on offre, il est très, très important d'avoir la double casquette, la double compétence, ingénieur manager, c'est vraiment... donc, il y a un point parmi les points, il y a pour la relance économique, autant qu'on convertit ça de blé.
Extraordinaire, voilà. Merci beaucoup. Shukran jazilan, Saïda Lamia Bouaziz, donc, docteur Lamia Bouaziz, directrice de le programme master de MedTech à l'Izafet Hedaya. Et à quelle panoplie Hedaya de le master ونخليك ترجع تخدم وتنتج وخاصة النبض نتاع سوق الشغل يبدا ديما عندكم باش ديما توفروا سوق الشغل متطلباته مش كي هو يطلبها انتم تسبقوا الاحداث.
Absolument.
شكرا.
ميرسي بوكو. عايشك.
فاصل ونواصلوا مع ضيفكم القادم شيكون سي شهير الشيبي دايركتور اكاديميك دو بروغرام سي اف ا. ا توت سويت.